Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano, Mei 10 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo katika matangazo haya ni kwamba idadi ya watu waliopoteza maisha huko DRC kutokana na mafuriko inaelezwa ni 411, huku wakazi wakielezea hali ya mazingira wanayoshuhudia.
Mwele chini mko watu.
Hewa ya mungini haiko mzuri.
Ugonjwa itatoka hapa tena ya mubaya sana. Juu, wakati ya watu wataanza tosha ile harufu mbaya, bengine watakuwa contaminated.
Katika ripoti nyingine, wataalamu wa teknolojia wanaonya kuhusu ongezeko la kudukuliwa kwa mitandao ya kijamii, wavuti za serikali na makampuni binafsi Afrika Mashariki.
Hatari ni kubwa sana ya halifu mtandao. Ndio maana tunasema sasa hivi kila ule uhalifu ambao ulikuwa unafanyika katika ngazi ya kawaida, kama ni kuua, kama ni kuiba, kama ni kudhalilisha, kama ni kufanya nini, zote zilikuwa tunafanya kwenye hali ya kawaida, sasa hivi zinaenea kwenye mtandao.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kwamba zaidi ya watu 5,000 hawajulikani walipo na takriban 411 wamefariki dunia kufuatia mafuriko yaliyotokea mashariki mwa nchi hiyo. Mafuriko haya ambayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kutokea katika nchi hiyo ya Afrika katika miaka hivi karibuni, yaliharibu nyumba katika vijiji vya Bushushu na Nyamukubi Alhamisi wiki iliyopita. Thomas Bakenge, kiongozi wa eneo la Kalehe, amethibitisha kwamba watu 5,525 hawajulikani walipo. Wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu wameendelea kupata mili zaidi chini ya matope. Wamesema kwamba kazi ya kutafuta manusura haifanyiki inavyostahili kutokana na ukosefu wa vifaa vya kazi. Gavana wa Kivu Kusini amesema kwamba juhudi zinaendelea kuwatengenezea makazi watu waliopoteza makazi yao na mali zao kutokana na mafuriko hayo. Mahakama nchini Kenya imekataa ombi la kumwachilia kwa dhamana Paul Mackenzie aliyewahadaa watu kujinyima chakula au maji hadi kufa kwa imani kwamba wangemuona Mwenyezi Mungu. Polisi wamefukua mili ya watu 133 huku mamia watu wengine wakiwa hawajulikani walipo kutokana na mafunzo ya Mackenzie. Maafisa wanaendelea na shughuli ya kufukua makaburi katika msitu wa Shakahola ambapo wafuasi wa Mackenzie walikuwa wanaishi. Wakili wa Mackenzie George Kariuki amesema kwamba mshukiwa anashirikiana na polisi katika uchunguzi. Jaji Yusuf Shikanda wa mahakama ya Mombasa amesema kwamba Mackenzie na washukiwa wengine 17 anaozuiliwa nao kuhusiana na vifo vya mamia watu hawataachiliwa kwa dhamana kutokana na ukosefu ama hofu kwamba huenda wakavuruga uchunguzi unaoendelea. Kiwanda kinachoshughulikia nyuklia kinachomilikiwa na serikali ya Ukraine kimeonya kwamba Russia inapanga kuondoa zaidi ya wafanyakazi 3,000 kutoka kwenye mji ambao kuna kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia. Ujumbe uliochapishwa kwenye ukurasa wake wa Instagram, shirika la Energoatom limesema kwamba kuna janga kubwa la ukosefu wa wafanyakazi wenye ujuzi katika kiwanda hicho ambacho ndicho kiwanda kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya. Russia imedhibiti sehemu ambako kuna kiwanda hicho tangu ilipoivamia Ukraine. Ujumbe wa Energoatom umesema kwamba usafirishaji wa wafanyakazi wanaoishi katika mji wanahoda utapelekea ukosefu mkubwa wa wafanyakazi katika kiwanda cha Zaporizhzhia. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia nguvu za nyuklia limesema mara kadhaa kwamba kuna wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa kiwanda cha Zaporizhzhia kutokana na mapigano yanayoendelea sehemu hiyo. Wakili wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema kwamba atakata rufaa kupinga uamuzi wa jopo la mahakama ya serikali kuu lililofikia maamuzi kwamba Trump alimnyanyasa kingono mwandishi wa makala katika jarida. Maamuzi hayo ya mahakama ya New York yanasema kwamba Trump alifanya makosa hayo miaka 20 iliyopita. Jopo hilo la washauri wa mahakama liligawanyika na kukataa madai kwamba Trump alimbaka mwanamke huyo na badala yake kufikia uamuzi kwamba alimkashifu na kumharibia sifa yake. Jopo hilo limetaka E. Jean Carroll alipwe dola milioni 5. Trump ambaye anataka kugombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2024 amekosoa uamuzi huo akisisitiza kwamba anaandamwa. Takriban wafuasi 1400 wa kundi la wanajihadi wa Boko Haram nchini Nigeria wamenaswa wakikimbilia Niger kufuatia mapigano na kundi hasimu la Islamic State kulingana na jeshi la Nigeria. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Kuhama kwa kundi hilo kuelekea kusini mashariki mwa Niger kulianza mwezi Machi wakati kundi la Islamic State West Africa Province ISWAP lilipowafuata Boko Haram katika maficho yake kwenye msitu wa Sambisa huko kaskazini mashariki mwa Niger. Vikosi vya jeshi la Niger hadi hivi sasa vimewachukua watu 1397, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, kulingana na taarifa kutoka eneo la kusini mashariki mwa jeshi ambazo zimeonekana kwa shirika la habari la AFP. Watu hao wamekabidhiwa kwa mamlaka ya kijeshi ya Nigeria, taarifa ilieleza. Takriban magaidi 30 waliokataa kujisalimisha waliuawa, iliongeza taarifa hiyo. Kundi la Boko Haram lilianzisha kampeni ya umwagaji damu huko kaskazini mashariki mwa Nigeria hapo mwaka 2009, ambapo lilisababisha vifo vya watu 4,000 na kuwakosesha makazi takriban watu milioni 2, kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Lilianza kujulikana duniani kote mwaka 2014 kwa kuwateka nyara wasichana 276 wa shule ya sekondari katika mji wa Chibok, ambapo wasichana 96 kati yao bado hawajulikani mahala walipo.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na mapigano nchini Sudan ni zaidi ya 600. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limesema kwamba zaidi ya watu 5,000 wamejeruhiwa katika mapigano hayo kati ya wanajeshi wa serikali na kikosi cha jeshi la dharura RSF. Makubaliano ya kusitisha vita yamefeli kutekelezwa mara kadhaa. Umoja wa Mataifa umesema kwamba mapigano hayo yameathiri utoaji wa huduma za kibinadamu katika sehemu za Abyei karibu na mpaka wa Sudan na Sudan Kusini. Wawakilishi wa pande mbili zinazopigana wamekuwa wakikutana mjini Jeddah, Saudi Arabia, kwa mazungumzo yenye lengo la kurejesha utulivu Sudan, lakini hakuna ripoti za kuwepo hatua muhimu ambazo zimepigwa. Ufalme wa Saudi Arabia umeahidi msaada wa dola milioni 100 kwa Sudan. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi limesema kwamba zaidi ya raia 700,000 wa Sudan wamekimbia makwao tangu mapigano yalipoanza mwezi uliopita. Mahakama maalum ya kupambana na rushwa nchini Pakistan imeagiza kuzuiliwa kwa waziri mkuu wa zamani Imran Khan kwa muda wa siku 8, huku mahakama nyingine ikimkuta na makosa ya ufisadi, wakati maandamano ya wafuasi wake yakiendelea kote nchini humo kutaka achiliwe huru. Polisi wamekabiliana na waandamanaji wakati Khan amefikishwa mbele ya majaji wa mahakama hizo mbili maalum ndani ya makao makuu ya polisi yenye ulinzi mkali mjini Islamabad. Amefikishwa mahakamani siku moja baada ya kukamatwa katika mazingira yenye utata. Khan mwenye umri wa miaka 70 alikamatwa alipokuwa anajitayarisha kuanza kusikilizwa kwa kesi zinazomkabili za ugaidi, unajisi, usaliti, ufisadi na mashtaka mengine ya uhalifu. Watu watatu wamethibitishwa kufariki katika maandamano ya kupinga kukamatwa na kuzuiliwa kwa Imran Khan. Wanajeshi wa Israel wameua Wapalestina wawili huko Ukingo wa Magharibi kwenye msako wa Jumatano. Wanajeshi wa Israeli vilevile wametekeleza mashambulizi ya anga katika ukanda wa Gaza, wakisema shambulizi hayo yamelilenga kundi la Islamic Jihad. Wanamgambo wa Kipalestina wamejibu mashambulizi ya anga ya Israel kwa kufyatua roketi na kupelekea ving'ora kulia kusini mwa Israel. Hakuna ripoti kuhusu majeruhi au uharibifu uliosababishwa na roketi hizo. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema kwamba mashambulizi ya anga ya Israeli yameua mtu mmoja na kumjeruhi mwingine. Mashambulizi hayo yametokea siku moja baada ya mashambulizi ya Israeli katika ukanda wa Gaza kuua wapiganaji watatu wa ngazi ya juu na raia 10 wakiwemo wanawake na watoto.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari za dunia, ni kwamba idadi ya watu waliopoteza maisha katika mafuriko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia 411, wakati ambapo maafisa wa serikali nchini humo wanasema idadi ya waliopotea inakadiriwa ni 5,000. Ni wiki moja baada ya mafuriko hayo. Wakazi wanahofia afya yao kutokana na harufu ya miili iliyozama ndani ya matope. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anaripoti ifuatayo.
Bertrand Kalembe ni mkazi wa Mwimbiri katika kijiji cha Nyamukubi. Kwa kutumia fimbo anageuza takataka zilizorundikana chini ya daraja zinazotoa harufu mbaya nyuma ya nyumba yake.
Mwele chini mko watu.
Hewa ya mwingine haiko mzuri. Ugonjwa itatoka hapa tena ya mubaya sana. Juu wakati hawa watu wataanza tosha ile harufu mbaya, vingine watakuwa contaminated deja.
Kinachowatia wasiwasi zaidi waathirika ni harufu mbaya na chembe chembe za damu zinazoonekana katika sehemu fulani zenye matope, wakihisi huenda kuna miili iliyooza iliyokwama chini ya vifusi. Espoir Lukungulika ni mkazi wa Bushushu.
Niko nasikia kuroho, manake minezi tapika, na mimi najisikia siwezi pata tena apeti ya kukula kama mashine inezionekana.
Tangu maafa hayo kutokea kumepita wiki moja, shirika la Msalaba Mwekundu linafanya kazi ya kujitolea likitumikisha mawakala 120 ili kusaidia waathirika. Patrick Birali ni mratibu wa shirika la One Health, anafanya kazi tangu maafa kuanza hapa Nyamukubi.
Tunabaki tu kwa kusaidia. Sisi ni kusaidia kupata mili kwanza na kuizika. Wengi walizikiwa na majiwe na wengine wanazikiwa mbulongo. Inaonekana damu iko mili ya watu ingaliki mingi mudongo.
Lakini mawakala wa huduma za kiutu na miundo ya afya wote wanasikitishwa na ukosefu wa vifaa muhimu vya kutosha katika huduma ya waliojeruhiwa au mili iliyopatikana. Daktari Bauma Ngola ni msimamizi wa hospitali inayoitwa Mère et Enfant iliyopo Nyamukubi.
Ukweli ni kwamba vifaa tulivyokuwa navyo vilikuwa havitoshelezi kulingana na idadi ya waliojeruhiwa. Tunashukuru wafadhili fulani fulani kama vile MSF, hata pia serikali, lakini haiyatosha.
Ili kujaribu kutoa uhueni na kuomboleza na waathirika, shirika linaloitwa Harish Jaktani limetoa utaalamu wake wa matibabu, madaktari na pia wauguzi watakaoshughulikia waathirika, kwa kuwapa pia matibabu ya kisaikolojia. Jemima Rubuye ni meneja wa uendeshaji wa shirika hilo.
Tunapeleka toni zaidi ya 60 ya vifaa vya kusaidia wandugu wetu Kale. Tunabeba masanduku, tunabeba makala, tunabeba chakula, tunabeba maji, tunabeba madawa. Pia tunakia na wanganga wenye watabaki kwenye sites kusaidia batu kwenye shida.
Mashirika mengine kama vile Madaktari Wasiokuwa na Mipaka MSF na International Medical Corps, Panzi Foundation, Biofarm na kadhalika yamejielekeza katika maeneo hayo. Hii Jumatano, ujumbe wa ofisi ya uratibu wa misaada ya kiutu wa Umoja wa Mataifa, OCHA, pamoja na mpango wa chakula duniani WFP ulitarajiwa Kalehe. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wataalam wa teknolojia wanaonya kuhusu ongezeko la kudukuliwa kwa mitandao ya kijamii, wavuti za serikali na kampuni binafsi katika nchi za Afrika Mashariki, wakisisitiza makosa yaliyokuwa yanafanyika kwa njia ya kawaida sasa yamehamia kwenye mitandao. Udukuzi huo umeongezeka kutokana na matumizi ya mifumo ya teknolojia iliyopitwa na wakati au uzembe wa watu waliopewa jukumu la kusimamia mitandao hiyo. Mwenzangu Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Bodi ya wakurugenzi wa teknolojia barani Afrika inasema kwamba nchi za Afrika Mashariki zinashuhudia idadi kubwa ya kudukuliwa wavuti na mitandao ya kijamii ikilinganishwa na nchi zingine za Afrika kutokana na kuongezeka kwa biashara dijitali au mfumo wa kuuza na kununua pasipo pesa taslimu. Wadukuzi wanatumia kila mbinu kupata taarifa za watu, kwenye mfumo wa dijitali ikiwemo namba za benki, namba za siri za kadi za benki, namba za siri za kutuma na kupokea pesa kutumia simu, na hata kuwahadaa watu kwenye mitandao kwa kujifanya watu wenye uhusiano wa kifamilia na wenye mitandao waliodukua ili kupata pesa kutoka kwao. Yusuf Kile ni mjumbe wa bodi ya ukurugenzi wa teknolojia Afrika yenye makao yake makuu nchini Nigeria.
Hatari ni kubwa sana ya uhalifu mtandao. Ndio maana tunasema sasa hivi kila ule uhalifu ambao ulikuwa unafanyika katika ngazi ya kawaida, kama ni kuua, kama ni kuiba, kama ni kudhalilisha, kama ni kufanya nini, vyote vilikuwa tunafanya kwenye hali ya kawaida, sasa hivi vinahamia kwenye mtandao. Yaani mhalifu kitaka kuangusha kampuni nyingine, kuna wengine wanakupa hiyo huduma ili uweze kuangusha kampuni nyingine, uweze kuiba taarifa za watu wengine, uweze kufanya uhalifu mwingine wa kimtandao.
Wataalamu wanaonya kwamba kila mtu analengwa na uhalifu kwenye mitandao. Uganda ilipoteza shilingi bilioni 29 kufikia Januari mwaka huu kutokana na uhalifu wa mitandao. Jumla ya visa milioni 344 viliripotiwa Kenya. Matumizi ya teknolojia katika biashara yamechangia kuongezeka kwa uhalifu kwenye mitandao, na hivi wataalamu wanataka nchi za Afrika Mashariki kuboresha mifumo yao na kuimarisha zaidi usalama wa teknolojia katika kila sekta. Wahalifu pia wanatumia mbinu ya kuiba taarifa kutoka kwa kampuni zingine ili kuangusha kampuni pinzani kote Afrika Mashariki.
Taarifa yenyewe ni zaidi ya fedha. Watu wanafanya biashara ya taarifa, na ndio biashara ya taarifa imekuwa ina pesa nyingi kuliko kitu kingine chochote. Taarifa ndio dhahabu sasa hivi, ndio mafuta sasa hivi, wanasema new oil. Kuna aina za uhalifu unakuta wamefanikiwa tu kupata taarifa, na kuna aina za uhalifu wanafanikiwa tu kupata pesa, na kuna aina za uhalifu wanafanikiwa kupata vyote viwili kwa pamoja.
Wakurugenzi katika sekta ya teknolojia wanataka nchi za Afrika Mashariki kuimarisha utekelezaji wa sheria zilizotungwa kuwalinda watumiaji wa teknolojia, wakisisitiza kwamba hata serikali zenyewe hazipo salama na hali itakuwa mbaya zaidi endapo hatua kali hazitachukuliwa kulinda teknolojia Afrika Mashariki. Wanataka pia uwekezaji wa kutosha katika mifumo ya kisasa ya teknolojia. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unasikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington. Chama tawala nchini Kenya chini ya muungano wa Kenya Kwanza na chama cha upinzani cha Azimio la Umoja One Kenya hatimaye vimekutana leo kwa mazungumzo ya pande mbili na kukubaliana kutatua masuala ya dharura kutoka pande zote ndani ya muda wa siku 30. Kila chama kimewasilisha matakwa yake baada ya kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga kutishia kujiondoa katika mazungumzo hayo na kuanzisha tena maandamano ya kuipinga serikali nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na ripoti ifuatayo.
Ujumbe wa serikali ya Rais William Ruto na kambi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga Jumatano hatimaye umekutana kuondoa shaka iliyodhihiri wiki nzima ya kuvunjika kabisa kwa mazungumzo hayo ya kisiasa ya pande mbili yanayonuia kufikia mwafaka wa kisiasa kutokana na uchaguzi mkuu uliopita ambapo Ruto na Odinga walikuwa wapinzani wakuu. Upinzani unataka mazungumzo hayo yazingatie kutoa suluhu kwa gharama ya juu ya maisha, ukaguzi wa kina wa matokeo ya kura ya urais ya Agosti 9 mwaka uliopita yalionyesha kuwa Ruto ndiye mshindi kwa mujibu wa tume ya uchaguzi IBC. Aidha, upinzani unashinikiza marekebisho makubwa ikiwa ni pamoja na uundaji upya wa tume ya uchaguzi na masuala mengine yanayofungamana na shughuli za tume hiyo ikiwa ni pamoja na zuio la kuingiliwa na kuvuruga vyama vya kisiasa. Pia Odinga anataka marekebisho ya katiba yanayoangazia mfumo wa uongozi wa serikali na utawala, urejeleaji wa shughuli za kuweka mipaka nchini na kuchunguza mapungufu na utendaji wa kupita kiasi wa serikali, anavyoeleza mbunge wa Rariedo Otiende Amolo, mwenyekiti mwenza wa kamati ya pamoja katika majadiliano hayo.
We will come to the stage when we will start the substantive discussion on them.
Kwa upande wake, serikali ya Rais Ruto inataka kuundwa upya kwa jopo la uteuzi wa makamishina na watume wa uchaguzi, kuweka kanuni zinazostahili kuweka usawa wa kijinsia katika uendeshaji wa serikali na taasisi zote, ufuatiliaji wa fedha za serikali za majimbo na kanuni zinazokinga mfuko wa fedha za ustawi wa maendeleo ya maeneo bunge chini ya usimamizi wa bunge la Senate. Ruto vilevile anataka kuundwa kwa ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani kuichunguza serikali, kubuni mfumo wa kutatua uhalifu, kudhibiti magenge mijini na ukosefu wa usalama, na kupendekeza hatua za kushughulikia ukosefu wa usalama maeneo mengine. Rais Ruto pia anataka mabadiliko ya kisheria kutekeleza kifungu cha 37 kuhusu maandamano ili kudhibiti mienendo ya waandamanaji, kutoa majukumu kwa wahusika pamoja na waandaaji wa maandamano hayo. Aidha, anataka marekebisho yanayostahili kwenye mfumo wa uchaguzi nchini Kenya, kuhakikisha kunakuwa na hitimisho ya michakato ya uchaguzi baada ya matokeo ya kura ya urais kutangazwa, kuweka utulivu na kuiwezesha serikali kutekeleza majukumu yake. Mwisho, Rais Ruto anataka marekebisho ya kisheria, sera na utawala kulinda taasisi za serikali dhidi ya mkwamo wa kisiasa, anavyoeleza Boni Halwale, seneta wa jimbo la Kakamega.
Electoral reforms to ensure closure of the electoral outcomes.
Wakati Ruto anasisitiza kuwa mazungumzo yote yanapaswa kuwa ndani ya mfumo wa bunge, Odinga anataka mazungumzo yafanyike nje ya mfumo wa bunge na yawe sawa na mkataba wa kitaifa wa mwaka 2008 ambao ulipitishwa kati yake na Rais Mwai Kibaki chini ya upatanishi wa Kofi Annan ili kuzuia ghasia za uchaguzi zilizofuata. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Na hivi leo katika makala yetu ya afya nazungumza na Dr. Achie Hela kutoka Morogoro, Tanzania, ambapo tutakuwa tunaongelea kuhusu ugonjwa wa kuharisha kwa watoto wadogo. Karibu daktari katika kipindi chetu.
Hata ugonjwa wa kuharisha kwa watoto wadogo inawezekana, kwanza inaweza ikawa ni dalili ya ugonjwa fulani. Kwa mfano mtoto anaweza akawa na malaria akaharisha, akapata diarrhea na kuharisha. Lakini infection, maambukizi ya bakteria mbalimbali, pia anaweza akafanya mtoto akaharisha. Tiba ni rahisi sana kwa watoto, kwa sababu kitu tunachotibu hapo kwanza ni kutibu kisababishi cha diarrhea. Lakini pamoja na hicho kutibu kisababishi cha kuharisha, tunatibu pia underlying causes, sababu ambazo zimesababisha hiyo diarrhea. Lakini tunatibu pia na dalili ambazo zimesababisha, zimetokana na hiyo diarrhea. Sana sana ni dalili zile ambazo mtoto ameharisha kwa muda mrefu, kwa hiyo anakuwa dehydrated au anakuwa na upungufu wa maji katika mwili.
Takwimu zinaonyesha kwamba watoto wadogo wanapokuwa wamekumbwa na ugonjwa huu wa kuharisha, pale ambapo hawapati tiba rahisi ya matiba ya haraka, inaweza kupelekea hatari ya kifo. Ni juhudi gani basi taasisi za afya zinatakiwa kufanya, ama jumuiya kwa ujumla, kuhakikisha kwamba mtoto anapatiwa tiba ya haraka?
Aha, kitu cha kwanza ni kuelimisha jamii au family za vijijini pamoja na mjini, ili kuona ni kitu gani ambacho wanafanya ili kuzuia hiyo diarrhea. Lakini kuna home treatment ambayo, kwa sababu tunajua kabisa mtoto atakuwa amepungukiwa na maji, kuna ile ORS ambayo ni common sana na imesambaa katika vijiji. Kwa hiyo tunawashauri wakina mama, mara tu anapoona mtoto wake anaharisha, kitu cha kwanza ni kumpatia tiba ya kurudisha maji katika mwili, yani kutumia ORS ambayo ipo common katika settings zetu zote za chini za community.
Zungumzia kidogo daktari kuhusiana na nini kinatakiwa kufanyika ili wazazi waweze kuepukana na watoto kupata ugonjwa huu wa kuharisha.
Kwanza, cha kwanza ni usafi wa mazingira. Yaani tukiondoa kwamba wanaweza wakapata maambukizi kutokana na bakteria au na nini, usafi binafsi pamoja na vyakula, matayarisho ya vyakula vya mtoto, pamoja na kuzuia magonjwa yale ambayo yanaweza kusababisha diarrhea. Kwa mfano malaria pia huwa yanasababisha mtoto akaharisha. Kuna maambukizi ya bakteria ambayo pia yanaweza kumsababishia mtoto kuharisha. Kwa hiyo kitu tunachokifanya ni kuwafanya wakina mama kwamba wanahakikisha kwamba vyakula wanavyopatiwa watoto ni vile ambavyo haviwezi kuleta maambukizi ya magonjwa.
Na kuna taarifa kwamba baadhi ya dawa zinaweza kupelekea mtoto kuharisha endapo anakuwa ameugua ugonjwa fulani. Kwa mfano mtoto amepata malaria na amepewa dawa ya malaria, inaweza kumpelekea kuharisha, nini anatakiwa kufanya?
Hiyo sasa ni zile side effects za dawa fulani, ambazo dawa zote zina side effect. Kuna dawa ambazo zina side effect ya diarrhea ambayo sio kwa wingi sana, nyingine kutapika. Kwa hiyo mara nyingi diarrhea inaongozana na kutapika. Kwa hiyo kwa wale wakina mama ambao wamepata nani akifahamika kwamba akitumia dawa fulani mtoto anaharisha, basi anapata dawa mbadala ambayo haiwezi kuleta madhara ya kuharisha.
Shukran sana daktari, na kushukuru pia msikilizaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha afya, ambapo hivi leo tulikuwa tunazungumza na Dr. Archie Heller kuhusiana na ugonjwa wa kuharisha kwa watoto wadogo. Jina langu ni Mary Mgawe, na kusii sana usikose kusikiliza kipindi kingine wiki ijayo. Usiku mwema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Usikose kuungana na BMJ Muridhi saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 2 kamili usiku kule Afrika ya Kati, katika kipindi cha Kwa Undani. Moja ya mada atakazoangazia ni sakata inayomkabili rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Hivyo basi hakikisha unaungana naye kupitia pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Nakamilisha matangazo kwa sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi. Msimamizi alikuwa Khadija Riami, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mwongozaji ni Saida Hamdun. Shukran kwa kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Utawala wa Biden na Harris una nia ya dhati kupanua njia za kisheria za kuhamia Marekani na kuzuia watu kufanya safari hatari sana hadi kwenye mpaka wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas waligusia hivi karibuni msururu wa hatua kadhaa kuunga mkono lengo hilo. Moja ya hatua hizo ni kuweka vituo vya kikanda vya ukaguzi katika maeneo maalum. Vituo vya kwanza vitafunguliwa nchini Colombia na Guatemala. Waziri Blinken alizipongeza nchi hizo mbili kuwa washirika bora. Vituo hivi vitasimamiwa na mashirika washirika wa kimataifa na kuboresha mchakato wa kuwapatia makazi mapya ya ukimbizi kwa haraka watu wanaokidhi masharti, kuunganisha familia na fursa za ajira nchini Marekani. Vitakuwa pia vituo kwa njia halali, vile vile vituo vya kibinadamu na ulinzi wa wakimbizi katika nchi nyingine kama Canada na Uhispania. Waziri wa usalama wa ndani Mayorkas alibaini kwamba njia nyingine ya kupanua njia za kisheria ni kurahisisha mchakato wa msamaha wa muda mrefu wa kuunganisha familia za watu wa Cuba na Haiti, ili watu kutoka nchi hizo waliowasilisha maombi ya kuungana na familia waweze kuungana kwa haraka na familia zao nchini Marekani. Jambo la tatu, niliagiza timu yangu kuendeleza michakato ya kuunganisha familia ambayo itapanua muundo huu unaotambuliwa kwa baadhi ya watu kutoka El Salvador, Guatemala, Honduras na Colombia. Jambo la nne, licha ya mfumo wenye mafanikio wa kuwasilisha maombi mtandaoni kwenye idara ya forodha na ulinzi wa mipaka, watu wataweza pia kuwasilisha zaidi maombi ya kusikiliza kesi zao kwenye vituo vya kuingia Marekani. Michakato ya msamaha kuhusu Cuba, Haiti, Nicaragua na Venezuela, pamoja na kuwarejesha nchini Mexico wale wasiokuwa na msingi wa kisheria kubaki Marekani itaendelea, waziri wa usalama wa ndani Mayorkas alisema. Wakati huo huo, tunaweka hatua hizi kwa watu ambao hawatumii njia zetu halali. Hatua hizo zinajumuisha marufuku ya kuruhusiwa kuingia Marekani kwa miaka 5 na uwezekano wa kufunguliwa mashtaka ya uhalifu kwa jaribio lolote la kuvuka mpaka kinyume cha sheria. Nataka nieleze wazi, waziri wa usalama wa ndani alisema, mpaka wetu haujafunguliwa. Mkakati wa utawala wa Biden na Harris unalenga kufanya uhamiaji kuwa salama zaidi, wenye utaratibu na wa kibinadamu, na kuweka mbele maslahi ya wananchi wa Marekani, alisema waziri wa mambo ya nje Blinken. Alisisitiza pia umuhimu wa kushirikiana na washirika wetu wa kikanda. Kuna kazi kukabiliana na kiini cha changamoto za uhamiaji, alisema waziri Blinken. Vipi tunaweza kufanya kazi pamoja kama tulivyo ili kutoa msingi wa mstakabali bora, salama na wenye matumaini zaidi kwa raia wetu wote. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.